COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, moi boa tarde, saúdos, tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos co accidente mortal no que perdía a vítima a primeira hora da pasada noite un veciño de Sarria, un home de 57 anos. Sucedía nunha estrada provincial. A moto no que viaxaba colidiu contra un camión cargado de madeira. Ao lugar do accidente desprazouse unha ambulancia e mesmo chegou a despegar un helicóptero do 061. Persoal do punto de atención continuada da localidade, do PAC, prestoulle asistencia á vítima, pero xa non puido facer nada por salvarlle a vida. Son José Luis Ramudo, tamén che conto que un home maior foi detido a primeira hora da noite en Lugo por agredir sexualmente a unha menor. A rapaza estaba sentada nun banco público, aquí, en Lugo. Segundo o seu testimonio, o home sentouse ao seu carón, fíxolle tocamentos e comentarios de índole sexual. A rapaza e as súas amigas pediron axuda a unha patrulla de atestados que estaba preto do lugar dos feitos. De inmediato, outras dúas patrullas presentáronse no sitio e detiveron o home no seu domicilio. Por certo, deralle tempo a cambiarse de roupa. En Sarria estáse a celebrar este xoves a terceira xornada de cooperación policial internacional no Camiño de Santiago. A novidade é que este ano se incorpora o dispositivo de vixiancia Policía de Corea do Sur. Xa participaban nese dispositivo policías portugueses, alemáns e xendarmes franceses, tamén policías brasileiros. A subdelegada do goberno, Isabel Rodríguez, lembrou que se está a facer un esforzo especial para garantir a seguridade na ruta xacobeas. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Estamos levando a cabo planes de seguridade ao largo e ancho do territorio, de forma que todos os peregrinos poidan sentirse arroupados. Para iso, desplegamos as oficinas móviles de atención ao peregrino, que por tercer ano consecutivo recorre o camiño dando asistencia aos viaxeiros e demostrando unha gran eficacia na resposta ofrecida. Tamén, desde a Unidade contra a Violencia sobre a Muller da Delegación do Goberno, desarrollamos a campaña informativa dirixida ás peregrinas, No Camina Sola, que se estenderá a máis de 1.600 puntos localizados en zonas de peregrinaje de toda Galicia.
Máis asuntos. Damos conta tamén dun suceso que acontecía onte no Ula. Un home agrediu violentamente ao médico na área de consultas externas. Estaba totalmente fora de sí. Destrozou a consulta. Chegou a arrancar a folla dunha fiestra e a punto estivo de tirarse ao baleiro. Finalmente foi reducido por persoal de seguridade. El mesmo sufriu feridas e tivo que recibir atención sanitaria. Finalmente, tras recibir a alta médica, foi detido pola Policía Nacional. Esta mañá pasou a disposición da Xustiza como investigado por un delito de atentado. O Colexio Médico de Lugo condenou enérxicamente esta agresión. Eduardo Iglesias é o seu presidente.
Desde el Colegio Médico de Lugo y el Consejo Galego de Colegios Médicos condenamos de manera enérgica la agresión sufrida por nuestro compañero del hospital Lucus Augusti, atacado por un paciente en el día de ayer y provocando además destrozos en el material. Las agresiones son un atentado a la salud física y mental de los profesionales, suponiendo además un perjuicio para el resto de los usuarios de los servicios sanitarios. Este tipo de agresiones, tanto físicas, verbales o psicológicas, son un problema real en la sanidad actual. El año pasado un total de 843 denuncias en el territorio nacional, pero el número real es más elevado porque muchas quedan en el anonimato al no ser denunciadas por los propios afectados.
É todo un problema, claro que sí, as agresións aos sanitarios. Tamén che contamos que unha parella de Vilalba foi detida pola Policía Nacional como sospeitosa de traficar con drogas. A historia ten a súa amiga, e é que todo comezou coa chegada de 4 paquetes ao almacén dunha empresa logística aquí en Lugo. Cheiraban moito a marihuana. Os empregados chamaron á policía. Efectivamente, dentro dos paquetes había case 20 kilos de marihuana. A Policía Nacional e Vixiancia Aduaneira tiraron do fío e a investigación levou aos axentes ata Vilalba. O xuiz ordenou a detención das dúas persoas ás que ia dirixido o envío. Esos 4 paquetes con preto de 20 kilos de marihuana. Manolo Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
Ponse en contacto con Policía Nacional e con Vixiancia Aduaneira, que foi ao final as dúas corpos que levaron a investigación de que le había uns paquetes que podían ter alguna sustancia ilegal. E efectivamente comprobouse que non só era un, sino que eran 4 paquetes que chegaban casi a 20 kilos. Fíxose, deuse comunicado ao xulgado de Garda e fíxose o seguimento do paquete para facer a súa entrega e así proceder a detención das dúas persoas que se dedicaban a compra deste tipo de sustancia, cogollos de marihuana, para posteriormente proceder a venta de maneira ilegal.
E unha persoa sufría queimaduras esta mañá cando trataba de sufocar un incendio que arrasou o almacén dunha explotación no lugar de Vilar de Donas, en Palas de Rei. O ferido trasladouse a un centro médico polos seus propios medios. O lume foi sufocado polos bombeiros de Chantada e Ogués de Monterroso. Arrasou prácticamente esta nave agrícola, onde os propietarios gardaban rolos de erva seca e tamén os hilos do penso co que alimentaban os seus animais. Máis asuntos, curiosidades da campaña. Hoxe coinciden en Lugo os dous últimos presidentes do goberno, o actual Pedro Sánchez e o seu antecesor Mariano Rajoy. Rajoy, do Partido Popular, chegou primeiro. A iso das 10 da mañá participou nun almorzo con simpatizantes e militantes no Hotel Méndez Núñez. Despois paseou polo centro da cidade e marchou cara a Monforte, onde tiña outro acto programado. E Lugo fixo referencia ao debate de onte, un debate no que non participou Feijóo. Precisamente por iso dixo que o Partido Popular foi o gañador.
A campaña bien, ¿no? Es decir, ayer hemos ganado el debate, habíamos ganado también el primero y estamos contentos. Creo que el Partido Popular está lanzando un mensaje que todo el mundo entiende, que es que las cosas hay que cambiarlas y que no podemos permitirnos el lujo de estar otros 4 años con un gobierno como el que hemos vivido en estos tiempos. Y creo que el Partido Popular tiene, sin duda alguna, el mejor líder, el más preparado, el más competente.
Pola súa parte, Pedro Sánchez participa en un mitin a partir das 6:30 da tarde no Auditorio Gustavo Freire. Estará acompañado polo cabeza de lista ao Congreso na provincia de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro. Besteiro estivo esta mañá pola Mariña. Alí xuntouse con representantes das confrarías de pescadores. Lembrou que o sector pesqueiro de Lugo é punteiro en Europa e un dos piares da nosa economía doméstica.
Temos que seguir potenciando unha industria que efectivamente está, que é moderna, que é sostible, que ten futuro, que temos que loitar tamén para mellorar eses problemas de relevo xeracional e, sobre todo, que temos que lanzar un mensaxe claro á cidadanía, que temos que seguir comendo peixe, que temos que comer máis peixe, que é a proteína, sin lugar a duda, con menos huella de carbono e que é máis sostible de cara ao noso mundo. O peixe é, sin lugar a dudas, sano.
Tamén estivo hoxe en Lugo nun acto electoral na Mosqueira a voceira nacional do BNG, Ana Pontón. Arremeteu contra o bipartidismo. Dixo que o Partido Socialista e o Partido Popular só se acordan de Lugo en campaña. Dixo que fan promesas que nunca chegan a cumprir. Por iso, confía en que o voto o BNG sirva para contar por primeira vez na historia cun deputado nacionalista por Lugo no Congreso.
Lugo leva sufrindo durante décadas a discriminación dese bello bipartidismo, ese bipartidismo que ven en campaña electoral a pedir o voto, pero logo o único que nos ofrece é discriminación, discriminación e discriminación, porque fan promesas que non cumpren e porque votan unha cousa aquí e votan a contraria en Madrid. E esta discriminación das forzas estatais pois é a responsable de que unha parte moi importante do territorio galego como é Lugo este perdendo oportunidades.
Nótase que Lugo está en xogo un deputado que ao final pode ser clave para determinar a formación do goberno de España. Veremos. Por certo, Correos vende solicitarlle á Xunta Electoral Central que amplíe ata mañá ás 2 da tarde o prazo para depositar o voto por correo. Aínda queda xente por exercer o seu dereito. Tamén che contamos que a Xunta de Galicia publica o Diario Oficial de Galicia axudas por valor de 1,1 millóns de euros para achatarrar 52 vehículos de transporte aquí na nosa provincia. E ademais, unhos 100 rapaces da Diocese de Lugo participarán na Xornada Mundial da Xuventude en Lisboa. Celebrase entre o 31 de xullo e o 6 de agosto. O grupo diocesano está formado por rapaces con idades comprendidas entre 14 e 35 anos. Será acompañado polo bispo da Diocese. Monseñor Alfonso Carrasco Rouco presidirá unha eucaristía de envío para todos os peregrinos que acudan a JMJ. Será ás 8 da tarde mañá na catedral. Por certo, unha nova de última hora, pintaron unha esvástica e unha expresión malsonante nun dos cartaces contra a violencia de xénero colocados nas entradas a Lugo. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.